tørt med nogen eller en del sol og 10-17 grader i dag.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Velkommen til. Men i går så var Torben og jeg, som mange tusind andre, til det store 1. maj arrangement i Københavns Fælledpark, hvor vi gik på jagt efter de sidste kommunister i Danmark. Og også efter nogle socialistiske socialdemokrater, hvis der skulle være nogen. Og så mødte vi også en af deltagerne i det, man kunne kalde for den moderne udgave af slaget på fælleden.
Men hvis vi, altså, jeg synes jo, det der 1. maj, det er jo, faktisk en ret fornøjelig oplevelse, ikke? Og det er jo sådan noget, der hele tiden udvikler sig, ikke? Og jeg tør slet ikke tænke på, hvad det kan udvikle sig til om 10 år. Det, der kan være trist ved det, det er, jeg synes, det, man kan fornemme, at fødekæden til de her mange kommunistpartier i Danmark, jeg synes ikke, jeg ser så mange unge mennesker i boderne mere. Det er ligesom ikke der, det sker.
Selv de der rockmusikere på scenen, de ser noget bedaget ud. Peter Abrahamsen og sådan nogle typer. Altså, det er sådan meget 60'erne, 70'ernes musik. Altså, det er folk, der nærmer sig folk pensionistalderen, som står dels i boderne, men også på scenen og i underhold og så videre.
Så er vi rykket ud i Fælledparken. Arbejdernes internationale kampdag. Og lige umiddelbart her, hvor jeg står, så er det jo fantastisk at se, hvor mange røde flag med gule hammer og sejl der er. Og det er jo imponerende, hvor mange kommunistpartier der faktisk er i Danmark stadigvæk. Det virker jo næsten på en sådan, som at det er sådan et slags kommunistisk frilandsmuseum, ikke? Fordi til hverdag ser man jo stort set aldrig de partier. Hvem er det, vi står ved her, Cordua?
Ja, det er et parti, der hedder Kommunistisk Parti. Og de bor ved siden af Venskabsforeningen Danmark Nordkorea, blandt andet.
Som så også deler teltdu med Folkebevægelsen mod EU. Det ved jeg ikke, hvad man skal lægge i. Men jeg synes, vi skal måske, som man godt kan høre i baggrunden, så med mindre der blev sunget på dans, så kunne det jo lige så godt være festivalen for den politiske sang i DDR i 70'erne.
Det er som om man er kommet tilbage til sådan en tidslomme i 70'erne. Og også når man kigger rundt, folk ryger cigaretter, drikker bajer, og det håret er lidt længere end ellers. Men folk hygger sig, det er jo godt vejr, ikke mindst.
Men det er også det, der er så smukt ved det. Det er jo et eller andet sted, at det er blevet til et frilandsmuseum over kommunisme og venstrefløj. Du har en ualmindelig flot og festlig hat på med en stor rød stjerne. Så er der et gammelt sovjetflag. Og så er der... Er det Nordkorea, vi har her?
Nordkorea, ja. Velskabsforeningen Nordkorea. Ja.
Det er jo den store internationale kampdag her. Altså, er du en af dem, skal man sige, de forholdsvis få danskere, der stadigvæk går ind for en voldelig omvæltning i Danmark?
Jeg har aldrig nogensinde gået ind for en voldelig omvæltning. Fordi jeg har altid sagt, og vi har altid sagt, på venstrefløjen har de fleste i hvert fald altid sagt, at det hedder, man må stemme sig til den magt, der skal være. Det skal komme fra alle. Man kan ikke lave en omvæltning bare ved at lave ved at skyde nogen og smide nogle bomber hist og pist. Det tror vi ikke på, og det er ikke løsningen. Sådan skal det ikke være. Vi skal ikke bygge et socialistisk samfundssystem, der skal starte på noget vold. Det skal gå meget mere fredeligt til, hvor vi får et system, som vi alle kan være med i.
Men kommunist, det er du.
Det kan du godt kalde mig for. Det er jeg ikke bange for at blive kaldt for.
Den sidste kommunist i Europa.
Ja, forhåbentlig ikke.
Men I er ikke så mange, vel?
Ej, beklageligvis.
Hvad er det, der går galt? Hvorfor tror folk ikke på kommunismen mere?
Ja, det var egentlig et godt spørgsmål, ikke? Fordi hvorfor gør de ikke det? Hvad er det så, der gør, at de ikke har gjort det? For mig at sige, hvis jeg skal sige noget, så er det fordi, man kigger på, hvad folk kan se i fjernsynet. Hvad er det for noget landende underholdning, man sender? Man sender nogen, der står og snakker om et eller andet, og 24 afsnit senere, der står de, gud hjælp mig, de selv samme mennesker, stadigvæk og står og snakker. Altså har det kapitalistiske system har fået os ind på en kurs, hvor det ligesom om det er, at vi ikke skal være med til at have en holdning til de ting, der sker.
Synes du, at vi kunne hente inspiration i Nordkoreans tv?
Det kan da godt være. Man kan...
Der har de da i hvert fald holdninger.
Ja, og der kan du få folk ud til 1. maj, og du kan få dem med ud til parader og alt muligt andet. Jo, det kan da godt være. Man kan i hvert fald altid rejse til nogle andre lande, end dem vi normalt kigger på, og se på, hvordan gør de det? Hvordan har de det? Hvordan har de det socialt i forhold til, hvordan vi har det hjemme i Danmark?
Porto, har du lært noget af den her samtale, hvor man ligesom kan sige, at det vi skal, det er måske begynde at græde i radioen, når en af de store ledere går bort?
Ja, jeg tror ikke, vi får flere lyttere, hvis vi begynder at græde i radioen. Det tror jeg nu ikke.
Jeg tror, at hvis man græder fuldstændig hysterisk, så tror jeg, at der er mulighed for at få høje selv lyttertal.
Ja, hvis vi var de eneste, der sendte, så fik vi jo nok høje lyttertal, også når vi græder.
Jeg vil jo bare sige her på 1. maj, jeg kan fandme ikke se nogen, der græder.
Nej.
Så den der med græde, jeg græder heller ikke.
Tak skal du have, John Mortensen. Fortsat god 1. maj. Der er temmelig meget buråben, og Frank Jensen, Københavns overborgmester, blev afbrudt i sin tale under kraftig buråb. Frank Jensen forsøger med sådan et Kennedy-vink, om det han kan få gemytterne til ro, men indtil videre ser det ikke rigtig ud til at lykkes.
Og alle venter jo spændt på, hvad der sker nu, hvor Annette Vilhelmsen, hun kommer til at tale. Folk står op og kigger, og hvad der sker. Der er åbenbart en eller anden kommunistisk demonstration, eller nogen fra venstrefløjen, der selvfølgelig protesterer.
Det er endnu ikke lykkedes at genoprette ro og orden, så Frank Jensen kan fortsætte sin tale. Jeg vil sige, altså med et mildt dansk billede af situationen, minder det lidt om ligesom, da Ceausescu holdt en af sine sidste store taler i Bukarest, hvor han ikke helt havde fundet ud af, at folket mente noget andet. Det er jo godt, at der er al den moderne teknik, for ellers ville man overhovedet ikke kunne se...
Nu er han gået i stå igen.
Frank Jensen står dækket bag et stort skilt, hvor der står, Helle er blå, så man kan kun se ham på storskærm på et nærbillede.
Det er en regning ind ad døren, som man ikke har fået lagt ind i budget. Også det, at vi tager hånd om...
Ja, det er at tale om sabotagearrangementet, må man nok have lov at sige. Jeg spørger mig selv, om Socialdemokraterne gider stille op igen næste år.
Nu er Socialdemokraterne jo heller ikke socialister mere.
Nej, men fagbevægelsen har jo, det er jo dem, der er primus motor i arrangementet, det, og formentlig har betalt for mange af de ting, der er her. Hvorfor skulle de give det en anden gang, når arrangementet er blevet saboteret på den her måde? Jeg bemærker, at der er en masse sorte faner og kommunistiske faner, så det er den... absolut yderste venstrefløj, der har prøvet at forsøge at indtage scenen lige nu. De faner, der kommer op nu, det er socialdemokratiske og SF-faner. Formentlig fordi Annette Vilhelmsen kommer på lige om lidt.
I dag, det er en helt særlig dag. Det er en historisk dag, og det er en kampdag. Jeg tror, at alle her ønsker et rødere og et grønnere Danmark.
Nu er vi så trængt ind i Socialdemokraternes telt her ved 1. maj, og selvom I jo stadigvæk er det næststørste parti, så er det jo ikke, fordi det er så voldsomt besøgt herinde, men vejret er også godt udenfor. Men jeg står her med Peter Hummelgaard. Statsministeren, hun sagde i vores program i sidste uge, at hun ikke var socialist. Det går jeg så ud fra, at du heller ikke er, for du er jo socialdemokrat.
Jeg er demokratisk socialist, og det tror jeg også, at statsministeren er. Det har hun i hvert fald sagt en gang, jeg er ret overbevist om.
Så der er stadigvæk socialister i Socialdemokratiet?
Der er masser af demokratiske socialister over det hele.
Er Bjarne Corydon socialist?
Det må du sgu spørge Bjarne Corydon om. Det kan jeg ikke svare på. Jeg tror også, at Bjarne Corydon er demokratisk socialist.
Bo Nagel, vi har lige mødt en anden herinde, det socialdemokratiske telt på 1. maj. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, i sidste uge i vores program, der sagde Helle Thorning-Schmidt, at hun ikke var socialist, hun var socialdemokrat. Er du også bare socialdemokrat, eller er du socialist?
Jeg ved ikke, hvad hun mener med det, men jeg er socialist. Altså, jeg er socialist og socialdemokrat af hjertet jo. Det kommer an på, hvad man lægger i ordet. Det synes jeg jo. Altså, selvfølgelig er vi jo socialister, og man er også socialdemokrater. det er jo altså, det er jo an på, hvad politik du fører, ikke? Eller hvordan du ligger på ordet. Jeg synes jo stadigvæk, en socialdemokrat er også socialister. Det er jo, hvor hjertet ligger.
Vi står med her nu med en af dem, der har været med i den moderne udgave af Slaget på Fælleden. Hvad var det, der skete nede foran? Altså, du er jo socialdemokrat eller SF eller sådan noget, ikke?
Jo, jeg er socialdemokrat, sådan rent menig med det, men det er, den måde, som de der satans revolutionære, undskyld jeg, bruder, og det er jo ikke, det skal man ikke tage enhedslæsen til indtægt for, men mange af de der hang around, den måde, de afbryder møder på Europa, altså helt imod min natur og hvad jeg mener politisk, der har jeg været med til at generobre en SF-fan, en gammel tråd, som de der revolutionære idioter, må jeg sige det, de tog og smed gamle folk væk, altså 70-årige medlemmer, prøver at træde ned i jorden, men der var, jeg er ikke SF'er, men jeg var med til at få dem væk og tage den fane op igen, så det kan være en fredelig færden, som jeg tror, det hedder den gamle arbejdesange.
Så du har simpelthen fået et par på ørerne i demokratiets tjeneste?
Ja, jeg kommer måske også til at uddele et par stykker, også i tager for ytringsfriheden.
De hørte Ejner, en af demokratiets frontkæmper her på 1. maj. Tak skal du have. Så er vi kommet ind midt i larmen på det, der herude i Fælledparken hedder Den Røde Plads, hvor partiet APK, Arbejderpartiet Kommunisterne, holder til. Og en af de ting, de byder på, det er sådan et slags kommunistisk bogantikvariat. Jeg står her med J. Stalins værker. Et andet værk af Stalin her, nemlig Leninismens problemer. Der er også Enver Hoxha, Albaniens store leder. Skal jeg vide, hvad de egentlig koster, de her bøger, men der er jo altså også danske forfattere blandt de her antikvariske bøger. Der er blandt andet tidligere tv-direktør Bjørn Eriksen jo.
Et værk om arbejderbevægelsen i Danmark.
Og det var jo ham, der i sine unge dage forudsatte, at Danmark ville være en socialistisk stat allerede inden 80'erne. Sådan gik det jo ikke helt. Men jeg tror lige, vi skal prøve at komme her ind bagved. Dag, jeg kommer fra Radio 24/7, og jeg vil godt tænke på at sige, altså, at vi har let efter en rigtig kommunist herude. Er jeg kommet det rigtige sted hen nu?
Jamen, det er det da. Det er det da, ja.
Og det vil sige, at der er også nogen her, som altså, I er revolutionære kommunister. I går ind for en, altså, en væbnet magtovertagelse.
Det kommer ind på omstændighederne.
Ja, hvis omstændighederne er til det.
Ja, men altså, det kommer an på, hvordan det udvikler sig. Det skal vurderes konkret. Det kan sagtens være, at det sker fredeligt, hvis dem, der har magten i dag, dem, der ejer produktionsmidlerne, kapitalisterne, hvis de altså, frivilligt afgiver magten, så sker det jo fredeligt. Men historien viser jo, at de bruger meget magt for at bevare.
Men jeg kan sige, mange af de forfattere, I har liggende her på bordene, det er jo folk, det er jo revolutionsheltene, mange af dem, ikke? Ja, de bøger der.
Ja, det er det, ja.
Og jeg har et spørgsmål, jeg tænker på. Nu har Enhedslisten jo på deres årsmøde forleden dag sagt, at de frasiger sig fuldstændig muligheden for en væbnet revolution. At det hele skal foregå gennem en demokratisk afstemning. Hvad siger man til det på den del af venstrefløjen, som du repræsenterer?
Ja, men altså, som jeg sagde før, at det kommer ind på den konkrete historiske situation. Altså, jeg havde da ønsket mig, at regeringen i Chile i 1973, den havde været i stand til at forsvare sig, i stedet for fuldstændig at blive altså nedkæmpet militært af Pinochets fascistiske tropper, ikke?
Og nu snakker vi jo om Danmark.
Ja, men altså, man kan ikke udelukke, at der er sådan nogle ting, der sker.
Jeg tænker bare lige sådan til sidst her, hvad koster Stalins værker?
Jamen, det står ind i bøgerne.
Okay, det er til faste priser, der er ikke, vi kan ikke bruge dem prisen.
Nej, det er gode faste priser.
Det er gode, der er ikke markedsøkonomi.
Og jeg vil nok sige, at hvis man køber flere bøger på en gang, så gælder det samme princip her, så får man lidt mængde rabat.
Tak skal du have, Frank Johannesen. Så bare som en serviceoplysning, så Stalins værker koster 60 kroner, men der er altså så mulighed for
at få rabat, hvis man for eksempel tager leninismens problemer med af samme forfatter.
Ja, det var så, hvad vi bragte med os hjem fra Fælledparken.
Og jeg skal lige høre, altså, fik du så investeret i Stalins værker?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi altså, jeg ved, jeg får ikke tid til at læse dem.
Oh, okay.
Jeg har stadigvæk fra et andet antikvariat en af Brezhnevs taler i bogform, og den er jeg ikke kommet igennem den endnu.
Jeg var tæt på at blive fristet af Kim Il-sungs kritik af leninisme og marxisme i Danmark, Nordkorea, Venskabsforeningens båd. Jeg tror, det var titlen, var nogenlunde sådan.
Hvis du læser den, så er der jo også mulighed for, at du kan optræde som ekspert i adskillige andre programmer. Men altså, vi skal jo inden for den alvorlige afdeling der, ikke? Altså, vi skal have uddelt ugens fidusbamse. Mm. Og jeg synes, der var nogle ting, der skete på det der 1. maj-møde i Fælledparken i København, som kunne være et fundament for at få en bamse.
Ja, altså jeg synes jo faktisk, at Annette Vilhelmsen beviste, at hun faktisk har noget ryggrad. Forstået på den måde, at alle ville kunne forstå, hvis hun sagde, det der, det gider simpelthen ikke deltage i, når de opfører sig på den måde overfor Frank Jensen, som jo var en, som faktisk ikke er upopulær i København. Altså det skal man jo lige, han har jo faktisk ført en, jeg vil ikke sige markant venstreorienteret politik, men han har faktisk de sidste par år gennemført en hel del sammen med venstrefløjen i København.
Ja, det
og så han som person er jo ikke sådan en venstrefløjshadefigur, men det er fordi at han alle siger at han er trådt i stedet for Helle Thorning-Schmidt. Altså han får tæskene på hendes vegne, om man så må sige. Og efter den behandling som han fik, hvor de kastede med æg, han dukkede sig i hvert fald for et eller andet kasteskyt, det så vi flere gange. Så skulle Annette Vilhelmsen op, og hun så fik så endnu mere, så om man så må sige, røg. Og bare det, hun gjorde det, synes jeg var rigtig, rigtig godt. Altså det synes det vil jeg i hvert fald gøre. Jeg vil indstille hende til ugens fidusbamse for at have lidt corona, som det hedder på
fransk. Ja, men altså, jeg synes også, at man har set Annette Vilhelmsen meget usikker i mange positioner. Jeg synes faktisk, det var hendes bedste optræden.
The finest hour.
Jamen, det mener jeg faktisk. Altså, der var ingen, der hørte, hvad hun sagde, og jeg tror heller ikke, hvis man havde kunnet høre det, at der havde været noget specielt overraskende i det, men hun gjorde det.
Jeg kommer til at tænke på H.C. Hansen tilbage i 1956, da de kommunistiske fagforeninger og andre fagforeninger jo stod på Slotspladsen i en kæmpe demonstration, den største kongerige nogensinde har haft, og hvor han sådan stilfærdigt bemærkede, mig skal de ikke pisse på. Jeg tror, hun har sagt noget lignende til sig selv, før hun gik på scenen, mig skal de ikke få ned med nakken.
Nej, og hun fik jo også et godt råd af Frank Jensen på vej op på talerstolen med, at sige, bare hold ud, bare tal, gennemfør det. Og det var jo sådan set en smuk solidaritet blandt de noget pressede optræden. Men jeg synes jo også, når du sammenligner med H.C. Hansen, der siger, mig skal de ikke pisse på, når der står en fuld Christiansborg Slotsplads. Det var jo ikke det, der var tale om her. Nej. Det, der var tale om her, det var nogen, der helt bevidst havde sat sig for at sabotere arrangementet, og de var jo ikke ret mange.
Nej, de var vel 100-150.
Det er jo heller ikke mange, om tænker på, der måske var 50.000 mennesker.
De larmede så for det 20 gange så meget, ikke?
Jo.
Altså, det var folk med ring i næsen og meget sortklædte typer, altså jagtvejstyper.
Ja, altså de bekræftede i hvert fald alle dine fordomme.
Og alle andre, tror jeg.
Og jeg er meget mere åben.
Nå ja, det er det jo.
Ja, men altså, jeg vil også gerne give credit til Annette Vilhelmsen for den for at udvise stamina i strid modvind, men jeg synes ikke, det er nok til en bams.
Der var også andre, som jeg synes gjorde sig positivt bemærket. Altså, det er jo ikke så tit, vi har behov for at uddele en fidusbamse til Johan Schmidt Nielsen af hendes, med hensyn til hendes politiske forslag. Men jeg synes faktisk, hun trollede. Det var godt at se, at hun faktisk for anden uge i træk stillede sig på demokratiets banehalvdel. Sidste uge var det, fordi de fik understreget, at Enhedslisten ikke ved den væbnede revolution. Revolutionen skal komme via en stemmeafgivning. Og i den her uge, der talte hun faktisk nogle af de der typer ned, som man må formode er nogen, der stemmer på Enhedslisten.
Ja, de har jo ikke rigtig
eller i hvert fald sympatiserer med dem og sagde, at det er ikke en måde at opføre sig på demokrati. Man kan være uenig, men man skal høre folk ud. Og det synes jeg var. Ja, det var selvfølgelig også, man kan sige, billige kejler, og det manglede der bare, kan man sige. Men jeg synes alligevel, det var god stil. af Johanne Schmidt-Nielsen at gøre det.
Så det mener du, hun skal have en bamse for?
Nej, men jeg vil indstille hende til en bamse. Hun er i hvert fald i dem, jeg sådan kunne overveje, at
der er jo kun,
at premiere med i den her uge.
Hidtil er der jo kun én enhedsliste person, der har modtaget fidusbamsen, og det var jo Christian Juhl, der fik den for godt købmandskab, fordi du, Kåre, mødte Christian Juhl i en... Var det hos Pøtsch?
Det var
eller
hos
Otto Duborg?
Pøtsch i Padborg. Syd for Padborg.
Og han fik den jo for, at enhedslisten også er ude og studere virkeligheden og prøve, hvad det vil sige at unddrage statskassen for mange, mange, mange afgiftskroner ved at køre et tårn af blå kål.
Det er jo lovligt at have
en tårn. Ja, det er lovligt, men moralsk er det jo ikke. Hvis
er
man
ikke
er enhedslistemand.
Er det ikke det?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes, det at Johanne Schmidt-Nielsen påtaler denne helt urimelige overgreb mod talerne, jeg synes ikke, det er nok til en bamse. Jeg synes, at...
Men det er jo god stil.
Jamen altså, det skal hun gøre.
Og det manglede bare.
Ja, det manglede bare, så det, jeg mener ikke, det er nok.
Men i øvrigt var det jo meget interessant at se klapsalverne efter Annette Wilhelmsens tale, det var sådan, hvad man vil sige, spredt bifald. Og så, da Johanne Schmidt-Nielsen gik på, så var der virkelig mange, der klappede.
Jeg har et forslag til ugens bamse, og han hedder Martin Ejner Olsen Grunds.
Og hvem er det?
Ja, det er jo ikke en, som... han er jo ikke voldsomt kendt i offentligheden, men han medvirkede i det indslag, vi lige bragte, fordi han havde simpelthen modtaget og uddelt et par øretæver i ytringsfrihedens navn.
Så på vegne af ham og hans kammerater, så
og
får
jeg,
han...
Jeg går ikke ind for vold, men jeg synes, at det var okay, at han gik ind i kampen og tilbageråbrede SF's fane, selvom han var socialdemokrat, og har været ude i nogle optøjer, som jo...
Man kunne godt sige, at han forsvarede den private ejendomsret, fordi det var faktisk SF's fane.
Ja, og han forsvarede ytringsfriheden, modtog og uddelte et par øretæver. Så ja, ham synes jeg, skal vi ikke give den til Martin Ejner Olsen Grunds?
Tillykke med dig, Ejner.
Så har vi jo også, nu vi har været inde på diskussionerne omkring revolution, altså så optøjerne i går i Fælledparken, de var jo altså ikke vildere end, altså man kan ikke rigtig betegne det som begyndelsen til en revolution eller en voldelig omvæltning. Men ingen kan jo forudsige fremtiden, så derfor så vil vi gerne lige afklare et lidt teoretisk spørgsmål, men som kan blive relevant, hvis enhedslisten en dag får absolut flertal og for eksempel vedtager, at vi skal nationalisere alle virksomheder. Og til at hjælpe os med at afklare dette spørgsmål, så skulle vi gerne have en telefon igennem nu til konsulent hos Forsikringsoplysningen, Ricardo Krog Pescatori. Er du med os nu?
Det er jeg, ja.
God formiddag, siger vi her. Velkommen til programmet. Altså, når vi gerne vil snakke med dig fra Forsikringsoplysningen, så er det jo fordi... Der er jo mange, der har alverdens forsikringer, som måske engang imellem kigger igennem og siger, hvornår dækker de, og hvornår dækker de ikke. Og der er jo det, der hedder force majeure. Og under det, der ligger ligesom... Der var en kvinde, der skrev på Facebook, at man måske skulle tænke over det, inden at man gik ned og stemte på enhedslisten, at hvis man gjorde det, så kunne man fremprovokere en situation, hvor at ens forsikringer ikke var dækkende. Hvor ligger grænsen for force majeure og revolution og sådan noget i de fleste forsikringer?
Jamen nu heldigvis så er forsikringen jo sådan lidt politisk uafhængig, så man har ikke taget højde for sådan noget som det her ved at skrive ind i polisen, at hvis enhedslisten kommer til, så dækker forsikringen ikke. Så langt så godt. Men det der ligger i ordet force majeure er jo, det er jo egentlig et fransk ord, og det betyder en større begivenhed. Og det, der ligger i det, er, at hvis det er en ekstraordinær begivenhed, noget, som man ikke har indflydelse på, og man ikke kan forudsige, og dermed beregne en præmie på, vil det kunne ske, jamen så har man simpelthen undtaget det som en generel undtagelse. Og det vil typisk være sådan noget som borgerkrig, krig, deslignende, og så naturligvis naturkatastrofer. Det er det, der generelt er at høre under force majeure-betegnelserne på alle forsikringsbetingelser.
Men det vil du, når du så siger, at hvis enhedslisten altså stemmer sig til en revolution i Danmark, hvor man siger, at nu skal alle virksomheder nationaliseres, herunder naturligvis forsikringsselskaberne, så vil det ikke være force majeure, så man kan altså roligt gå ned og stemme på enhedslisten og stemme sig til en demokratisk vedtaget socialistisk magtovertagelse i Danmark, med privatisering af produktionsmidlerne, uden at det går ud over ens
egen... Nationalisering.
Ja, nationalisering, det er meget vigtigt. Uden at det går ud over ens forsikringer.
Det skulle man da mene, fordi som jeg sagde i indledningsvis, så er det jo ikke noget, man tager højde for. Det er ikke noget, man sådan set blander sig i politik. Det er uvedkommende for forsikringsforhold. Det, man jo sådan set forsikrer sig ud af, det er en begivenhed, der måtte indtræffe ved et eller andet given skade, vandskade, brandskade, hvad det nu er. Og en brand er jo ligeglad med, hvem der sidder magten. Så er det Socialdemokraterne, er det Enhedslisten, er det Dansk Folkeparti. Det har jo ingen indflydelse på de her dækningspar. Skader, som man jo kan betale sig fra. Men sådan noget som krig, borgerkrig, atomudslip osv.
Og revolution.
Det er ikke noget, man kan forsikre sig ud af. Så det er simpelthen ikke noget, man... Det er det, man betegner som force majeure.
Tusind tak skal du have, Ricardo Cro Pescatori, konsulent hos Forsikringsoplysning. Og så kan vi jo så berolige alle lyttere med, at man kan sagtens gå ned og stemme på Enhedslisten, også sørge for, at de får over 50% af stemmerne, og dermed afskaffer kapitalismen i Danmark. Forsikringerne holder stadigvæk. Så nu er der et spøgelse, der er altså, manet i jorden. Der er ingen fare forsikringsmæssigt ved en... og give Enhedslisten absolut flertal. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og hvis du har spørgsmål til aften, eller ikke aften, det er jo trods alt formiddagens sidste emne eller kommentar, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Facebook, og det er der faktisk allerede mange, der har gjort. Og dem, der har skrevet ind med nogle af de her spørgsmål, det er jo til vores nye gæst her i studiet, nemlig transportminister Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet. Velkommen til, herre minister.
Mange tak.
Dit område er jo altså om noget præget af mange problemer og skandaler, og jeg vil ikke give dig skylden for dem alle sammen, men altså, jeg vil altså sige, hvis du nu skulle fremhæve det værste problem, der ligger i dit ministerium nu, så får du lov til selv at vælge. Jeg vil meget gerne høre det.
Jamen, det kan der ikke være så meget tvivl om. Det må være IC4, som jo på...
Og den har du arvet. Det er jo en hel generation siden den der fejlbeslutning blev taget.
Det er rigtigt. Og fejlbeslutning på fejlbeslutning. Men det, man så kan sige, det er, at med togfonden, så udbedrer vi skaden, ikke? Hvis jeg skal sige noget, der er glædeligt ved togfonden, som vi måske vender tilbage til...
Det gør vi.
Så kan jeg sige, at ud over alle de gode ting, der er der, så kan man sige, at mareridtet omkring IC4, den kommer til at ende på et tidspunkt, fordi vi får ikke brug for den på samme måde, som vi ellers ville have brug for den.
Godt. Så tror jeg ikke, vi skal bruge mere krudt på IC4, for jeg tror både du og hele befolkningen er temmelig træt af IC4. Men der er en ting, som alle os, der benytter os af kollektivtrafik i dag... Jeg synes simpelthen, det er vanvittigt dyrt. Altså, jeg har en bil. Jeg gad ikke at bruge den. Jeg skulle til Køge fra København. 108 kroner. Altså, er det et argument for at køre med kollektivtrafik?
Var det retur?
Nej.
Nå.
Synes du, det er en fair pris fra Københavns Hovedbanegård til Køge? 108 kroner.
Men jeg tror, at man er nødt til at dele det lidt op, ikke? Jeg mener faktisk alvorligt.
Dele det lidt op, ja, så skal jeg stå af i Hyundai, eller
nej,
hvad?
Nej. Men svaret på den måde forstå, at hvis man en gang imellem tager en kollektiv trafik og betaler den fulde pris, så er det rigtigt, så er det relativt dyrt. Og det er også, hvis du for eksempel skal på tværs af landet. Altså, jeg har jo selv en datter, der studere, og det vil sige, hvis jeg overhovedet vil have besøg af hende, så må jeg selv betale det, så ved jeg godt, hvad det koster at komme fra Vejle til København, og det er relativt dyrt. Men jeg tror ikke, man kan påstå, at det er dyrt at have et pendlerkort, eksempelvis herinde i Storkøbenhavn, eller man har fast pendlerkort fra Vejle til Aarhus, eller hvad det nu er. Så er det faktisk ikke specielt dyrt.
Men pendlerkort, det er en særlig funktion.
Ja, men det, der er min pointe her, det er at sige, jeg synes ikke, det er ikke fair at sige generelt, at den kollektive trafik dyr. Der er faktisk rigtig mange, som oplever, som har brug for en kollektiv trafik hver dag, som kan få nogle billettyper, som gør, at det faktisk er en relativt billig måde at lade sig transportere på. Så det er den ene del af det. Det hører med til det her billede. Og så er det rigtigt, at når du så for eksempel skal fra Jylland til København, eller du nu så skal fra København til Køge, så er det relativt dyrt, når man kører den der engangsbillet. Det er jeg med på. Men hvis man har nogle faste rejsemål, man køber med hvad hedder det, rejsekort og går ind og bruger de rabatter, der er, så kan man også godt finde relativt billige rejsemåder.
Og med en styrkelse af det kollektive trafik er vel også, at når du tager den der, hvor du ikke er i fast rutefart selv, så skulle det jo faktisk være en en mulighed. Og der er der altså bare mange steder, hvor det simpelthen er billigt at tage bilen.
Jamen, jeg er enig. Og jeg vil gerne være med til at sænke priserne på den kollektive trafik, og det ligger også i, at vi har fået efter betalingsringen diskussionen, der var der, har vi fået en milliard om året, hvor vi bruger halvdelen på at sænke den kollektive trafik. Og der har jeg så bare ligesom at sige, hvis jeg skulle smøre det ud over en stor bred vifte, så kunne jeg sænke prisen måske noget, der ligner en 2-3-4%. Der har vi så valgt at gøre det mere målrettet i forhold til...
Det er 107 kroner til køb,
ja, og det forandrer ikke det her. Men kollektiv trafik har selvfølgelig en pris, det er klart. Og jeg kan godt se eksempler på, at jeg synes, det er dyrt, og jeg kan også se eksempler på, hvor jeg synes, det er for dyrt. Og det skal vi arbejde med, men det handler også om økonomi, må jeg så sige i sidste ende. Men det er bare vigtigt at have det fulde billede af det, hvor mange er kollektiv trafik faktisk også en økonomisk fornuftig ting.
En af de mere behagelige ting ved at være transportminister, det er jo at få lavet en aftale med folketingspartier og lægge skinnerne ud for nye store projekter, jernbaner, Kattegatbro, hvad ved jeg. Og i den relativt korte tid, regeringen har siddet i halvandet års tid, så har I faktisk fået sat en hel masse projekter på skinner, for at sige det lige ud. Blandt andet elektrificering af tognettet. Og nu tager vi lige et spørgsmål fra nogle af de her lytter, som har faktisk stillet nogle konkrete spørgsmål. Det er blandt andet Peter Brun Flarup, som skriver, hvornår kan jeg tage toget fra Aalborg til København på 3 timer? Behøver ikke dato? Årstal er fint. Du behøver så ikke sige, det er nøjagtigt årstal, hvis du ikke kan det, men det er vel det, der er inde i visionen. Det er, at man skal kunne tage togene mellem de store byer. Det skal gå ret hurtigt.
Det er det, der er hele ideen. Hvis jeg må brede svaret bare en lille smule ud.
Bevares, vi har masser af tid. Det er en taleradio.
Det er det. Når vi har lavet teammodellen, er der mange årsager til det. Men en af de årsager, som måske også er vigtig, det er, at vi kan allerede i dag se, at når det gælder på landevej, så har vi rigtig mange steder, hvor folk spilder rigtig meget tid på at sætte i kø. Det er ikke sjovt at sætte ned på Køge-Bugt-motorvejen, det er ikke sjovt at sætte over på E45, hvor vi i øvrigt har det henad. Vi kan også se, at der vil være øget mobilitet i de kommende år. Og der kan man sige, der har du ligesom to muligheder for at gøre noget ved det. Enten så bliver du ved med at bygge flere spor på vores motorvej, og så kan man jo se, hvis man, jeg var sidst i Boston for at studere trafik derovre, der er man kommet nogle steder op på 12 spor og hammer dem lige ind igennem byen. Det er jo ikke nogen svar på det her. Så det vi skal, det er at give et reelt fornuftigt tilbud som et alternativ til at sætte i sin bil. Og det er det, vi gør med teammodellen. Og der tror jeg så jo, at vi skal blive meget bedre til at kombinere den kollektive trafik og den individuelle trafik. Det kan vi måske også vende tilbage til. Så teammodellen har to mål i sig. Dels at den skal klare den øgede mobilitet, som der kommer i de kommende år, og så skal den give det der reelle alternativ. Og det, der helt konkret sker nu, det er, at bortset fra en enkelt beslutning, så har vi de sidste 2-3 årtier stort set ikke investeret rigtigt i kollektiv trafik. Du kan sige, at Storebæltsbroen måske var en investering, fordi du også skal få tog med over. Men ellers har vi ikke rigtig investeret. Det besluttede vi så for nogle år siden at gøre ved først at gennemføre et nyt signalsystem. Det er lidt teknisk, men for passagererne er det meget vigtigt. Faktisk er der nogle steder i dag, hvor vores signalsystem er så gammelt, at man kan henføre til det, vi kender fra Olsenbande-filmene. Nu har vi besluttet, og vi er i gang med at rulle det ud. Det er finansieret for 18 milliarder, så får vi nu totalt fornyet vores signalsystem i hele Danmark. Det kommer til at betyde 2 ting. Det kommer til at betyde mere sikkerhed, men det kommer også til at betyde mere sikkerhed for, at vi kommer frem til tiden. For det er meget ofte signalprogrammer, der er problemet med det her. Når jeg lige nævner det, så er det fordi, at hvis man begynder at elektrificere, før man har gennemført signalprogrammet, så bliver det faktisk 25% dyrere, og det er lidt tåbeligt. Og derfor, det vi har besluttet nu med togfronten, det er så 2 ting. Det er, lige hældende på signalprogrammet, der elektrificerer vi. Og det vil vi så kunne have gennemført på de store strækninger imellem 20 og 2022. Og jeg tror, budet her er, at vi kan være færdige med at elektrificere til Aalborg i 2022 deromkring.
Det vil sige, at han skal vente en 10 års tid?
Ja, måske 1 år længere eller 2, fordi teammodellen kræver så 3 meget store investeringer. Den kræver, at vi bygger et helt nyt jernbanespor fra Odense til Middelfart. Så kræver den, at vi bygger et ny bro over Vejle Fjord. Og så igen et nyt spor fra noget, der hedder Hovedgård, som ligger lige nord fra Horsens, og så til Aarhus. Når de 3 meget store investeringer samtidig med og elektrificeringen gennemført, så har vi teammodellen. Og derfor siger vi, at du får den første store forbedring i forbindelse med, at vi gennemfører elektrificeringen, og den næste, når vi har gennemført de 3 investeringer, som er lige omtalt her. Og der ligger vi et eller andet sted imellem 2022 og 2025, før det er fuldstændig gennemført.
Uha, der skal flyves i de kommende år, det kan jeg da godt mærke. Men det er jo også fint. Altså, Aalborg, det er jo et af de steder, hvor man virkelig kan komme op med flyver. Men jeg vil godt lide, altså, det, nu snakker vi luftfarten, det er jo noget, vi ikke snakker så meget om. Men det er et voldsomt spring her, ikke? Men det, jeg tænker på, at der har været en del ballade omkring Ryanair i Danmark. Og i Norge, der er man begyndt ligesom fra statens side at sige, dem vil vi altså ikke have noget med at gøre, fordi det er nogle gangsterflyvere. Og altså, Ryanair, de har 50, men jeg tror, det er 50-60 ansatte på deres base i Billund, som altså arbejder på nogle helt vanvittige arbejdsvilkår. Og fagbevægelsen vil gerne konflikte med dem, men det tør de ikke, fordi at Ryanair, det er en meget stor kunde i Billund. Altså, er det noget, altså, skal vi have norske tilstand der med at sige, at vi boykotter Ryanair?
Det ved jeg ikke, om der er nogen, der vil gøre. Må jeg lige vende tilbage til det her svar, for det er rigtigt, at der er nogle lange tidshorisonter, når man investerer i kollektiv trafik og i trafik i det hele taget. Derfor er det også vigtigt at få det gjort hurtigt, men det er, fordi det er store, omfattende investeringer,
man har foretaget.
Ja. Det her, men må jeg sige omkring Ryanair, det der er mit ansvarsområde, og som jeg synes er vigtigt, det er, at vi har nogle internationale luftfartsregler i forhold til sikkerhed og alt muligt andet. Og dem skal vi sørge for, at alle lever op til, og det gælder selvfølgelig også Ryanair. Så er der i forhold til personalpolitik, det er jo rent faktisk arbejdsmarkedets parter, som finder ud af det. Der, hvor der er decideret social dumping, som jeg blandt andet kan se, når vi taler lastbil og så videre, der vil jeg gerne være med til at gøre en hel række ting. Og jeg kan ikke detaljen i forhold til Ryanair godt nok, men bare sige, at det der med, at det skal være sikkert og så videre, det kan jeg jo ikke gå på kompromis med.
Det er jo heller ikke sikkerheden. Altså, når der er tale om en form for social dumping, og det er det, man har reageret på, for eksempel i Norge.
Mm.
Det vil sige, det vil vi ikke, altså, det vil vi ikke have.
Jamen, jeg tror bare, hvis man skal gå ind og sige, at du generelt skal boykotte alt, der er social dumping, det må være noget, der er op til den enkelte, og så må det først og fremmest være en arbejdsmarkedskamp, det her, ikke? Og det er jeg sådan set meget med på, men boykot på den her måde, det har vi ikke tradition for i Danmark, men social dumping, det har vi tradition for, og det skal vi gøre meget med.
Godt, ikke mere, altså bare lige det sidste spørgsmål, fordi det er nemlig Andreas Krog fra, hvad kalder Check In, som er sådan et transportfly-website, han er redaktør, det er, han spørger bare, altså, er passagerafgiften definitivt pillet af bordet? Det kunne jo være en af de ting, man kunne give SF.
Altså på indenrigsfly?
Ja, på indenrigsfly, ikke?
Ja, det må jeg jo sige, den er. Nu har vi lavet vores vækstplan, og det jo handler om at skabe vækst i Danmark. Men må jeg bare lige sige, i forhold til det der fly generelt, jeg har et råd, som består af, kan du sige, alle interesser inden for det her område, herunder også de faglige organisationer. Og jeg har mødt med dem, ja, det er måske en halvanden måneds tid siden, hvor jeg netop i forhold til noget af den måde, hvor man føler sig presset på, det gælder sådan set både nogle selskaber, og det gælder også nogle ansatte, der er det en af de første ting, vi kigger på, og jeg har sådan set bedt dem om at vende tilbage. Er der nogle steder, hvor vi skal kigge på nogle ting inden for de rammer, jeg har? Og det er bare for at sige, det er ikke noget, jeg sådan negligerer. Jeg siger bare, min primære opgave i første omgang her, det er at sikre sikkerheden, den skal der ikke være diskussion om. Så vil jeg gerne, hvor der er social dumping, vil jeg altid gerne være med til at bekæmpe det.
Et spørgsmål fra nogle af lytterne, det er Bjørn Karlstrøm, som vil spørge omkring IC4-tog. Han skriver, hvornår vil samtlige IC4-tog være leveret, og hvornår venter man dem senest i normal drift? Hvad har man gjort sig for at sikre sig i forhold til fremtidige projektkontrakter i staten, eksempelvis gennem annullerings- og erstatningsklausuler? Hvorfor bestiller man i øvrigt specialdesignet tog, når der findes modeller i serieproduktion, som er hurtige, moderne og fungerer upåklageligt? Eksempelvis X2000 i Sverige eller ICE-serien i Tyskland. Der er en teknisk indsigtsfuld herre her, kan du nok høre. Men det er egentlig rigtigt spørg på. Hvorfor har man investeret i en mandagsmodel? Det er jo det, der er spørgsmålet, ikke?
Men spørgerne har jo fuldstændig ret. Og specielt i det sidste. Hvis jeg skal prøve at svare så præcis, som jeg kan. Den der lille historie, som IC4 er, kan vi godt kæmpe gå, men det starter med nogle forkerte beslutninger i 99, og så bliver det gentaget, kan du sige, en række gange, hvor den værste nok er i 2009, hvor vi jo bliver ejer af togene. Den aftale, der nu er lavet med virksomheden, det er, at de har frem til 1. oktober, og I år. Og de tog, vi har leveret, dem har de så leveret, og det er så vores. Det, de ikke har nået at levere, det kommer vi aldrig til at se noget til. Så det vil sige, 1. oktober, så ved vi, hvad har vi fået, hvad skal vi, hvad har jeg sagt, baske med af IC4 og IC2. Man glemmer samtidig, at vi også har bestilling på IC2-tog i det her, som er samme model. Så 1. oktober, så ved vi, det er slutdatoen i realiteten på det her. Det, der så bliver det spændende, det er, kan vi få IC4-IC2-togene til at fungere nogenlunde? Jeg tror aldrig, de kommer til at fungere perfekt og bliver en fremragende tog, som IC3 er. Men kan den komme til at fungere, så der, sådan, den kører nogenlunde fornuftigt, så kan det jo komme til at passe med, at vi så får elektrificeret og dermed får købt nogle nye tog. Og det er så for at svare på spørgsmål nummer to. Det, der er fantastisk ved, at vi får elektrificeret, det er flere ting. For det første så er det jo noget med klima og miljø, som er helt afgørende. Men det er også noget at gøre med, at eltog, de er også meget mere sikre på at komme frem til tiden. Og så endelig er der det, hvad er det så, vi skal investere i? Og der sidder vi og diskuterer i øjeblikket, hvad gør vi her? Og den model, jeg ser for mig, det er, at vi beder togproducenter om at levere et togsæt til Danmark. Der er en forudsætning for, at man kan komme i betragtning her, det er, at det er togsystemer, som han har bevist, har kunne fungere rundt omkring i Europa.
Aldrig mere Ansaldo Breda. Er det det? Altså, de måtte også med at levere tog til Gaddafi, nu er han jo godt nok død.
Men vi skal ud og finde nogle tog, som rent faktisk har vist sig, at de kan fungere. Og det var det, der var galt med IC4, det var, at man gik ud på noget eksperiment og i realiteten nydesignede et tog. Så kriteriet for at komme med her, det er, at man skal bevise, at det her kunne køre. Så skal de køre her en periode, også igennem en vinter, så vi kan se, der kan være forskel på at køre sydpå og så komme til skandinaviske lande. Og så laver vi, han har sagt, en vurdering af det. De tog lokoførerne, teknikerne, de kigger på, hvad synes vi så om de her 2-3 togsæt, som vi har fået. Passagererne inddrager vi også. Hvad synes I om komforten, behageligheden inden? Og i den bedste af alle verdener her, så vil vi efter et par år kunne kåre Danmarks nye national eltog, ligesom vi i sin tid kårede Svanen som vores nationale fugl. Altså det er det, der er mål i det her. Vi skal, vi skal købe noget, som har vist, at det kan fungere. Punkt 2 skal vi også have passagerer med om, hvad synes I om komforten her?
Ikke? Det lyder fornuftigt, det der.
Altså nu, vi alligevel ikke slipper ud af IC4-historien, ikke? Så er den næste store sag, det er jo rejsekortet. Og jeg har set de blå lys rundt omkring nu, og jeg har faktisk også set nogen, der bruger det. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå, jeg synes, altså, hvis man ligesom, som jeg, er kommet så meget op i årene, at når jeg stiger ud af mit tog eller bus, så vil jeg altså virkelig gerne have, at jeg ikke så også kan tjekke ud. Kan vi ikke få lavet det om? Og når vi er ved service og digitalisering, ikke? Altså det her samfund har jo udviklet sig sådan til, at det der er menneskelig kontakt, det er nok det dyreste, der overhovedet findes. Så det skal vi i hvert fald ikke have noget af. Altså mange ældre mennesker har altså lidt svært ved at bruge det offentlige tøj, inklusive mig selv. Jeg vil blive sindssyg af, at jeg skal stå ved en automat og trykke det og gøre det, og du ved ikke, og slå tryk 4 og afslutte med selvmord, for jeg kan ikke holde det ud mere. Altså, er det ikke også, når vi skal prøve at tage hensyn til arbejdspladser, kan der dog ikke snart være nogle servicemedarbejdere rundt omkring, sådan at man ikke altid bare skal stå alene med den der maskine?
Jeg tror, du skal have en guidet tur rundt i den kollektive trafik. Du kommer der for lidt, kan jeg høre.
Ja, hold da op, jeg var i Sorø i sidste uge. Jeg har været i kø. Jeg bruger det tit.
Det lyder ikke sådan, vil jeg sige. Men må jeg bare sige omkring rejsekort. Rejsekort er heldigvis bedre som sit rygte. Det viser jo rent faktisk, at når folk først blev vendet til den, så er de faktisk rimelig glade for den. Og nu er der sådan set blevet truffet beslutning også i Midtjylland og Aarhus om, at nu ruller vi det ud over hele landet. Og det kommer til at betyde, at vi får et betalingssystem her, som rent faktisk er ret smart. Så er det rigtigt, at der er nogle vaner, og jo mere grå i toppen man er, nu kigger jeg på mit eget hår, jo sværere er det selvfølgelig at komme i gang med nye ting. Men det vi bare kan se, det er, at når man har vendt sig til rejsekortet, så viser det faktisk, at det er en nem, behagelig måde at få betalt sin rejse på. Man kan følge med i, hvad det har kostet, hvor man har rejst osv. Så der er altså også en række fordele ved rejsekortet. Og det, jeg synes, der måske er det allervigtigste, det er, at brugerne, som har brugt det i et system i et tid, når man går ind og kigger på de undersøgelser, der er lavet, så er der faktisk ret stor tilfredshed med det.
Er du nu helt sikker på det? Nu har jeg jo læst avis i dag. Der er blandt andet et læserbrev i Berlingske Tidende med overskriften En dumme bøde. Det læser det lige op, det er ikke så langt. Jeg har fået en dummebøde, fordi jeg brugte mit rejsekort forkert. Eller rettere, jeg tjekkede ikke ind, da jeg skiftede fra metro til S-tog. Jeg havde ikke fanget, at kortet skulle frem flere gange under en rejse. Det er dumt, og har nu kostet mig 125 kroner. Turen fra Kongens Nytorv med metro med skift på Nørreport til S-tog, og derfra til Tostrup, havde jeg som ny indehaver af et rejsekort taget flere gange med check-in på Kongens Nytorv og ud på Tostrup. Når det nu er forkert, hvorfor sendte rejsekortet så ikke en mail med besked om, at jeg skulle huske tjek ind på Nørreport? Det hele er jo dokumenteret. Er jeg 2 dage senere på samme S-togslinje var ude for en kontrollør, der ikke gad tjekke, om jeg havde tjekket ind, men bare nikkede venligt ved at synet af rejsekortet gør, at jeg for alvor føler mig dum. Det er Henrik Theil, der bor i Tostrup, som har skrevet det i dagens udgave af Berlingske. Jeg har hørt mange, der siger, at det her rejsekort blev indført her til sommer. Jeg er selv pendler, og jeg gruer for, at jeg skal betale 50 kroner og i dumme bøder, fordi systemet ikke fungerer, eller de der blå ting, de er sat ud af drift osv.
Altså,
risikerer du ikke, at folk går fuldstændig amok efter sommerferien, hvor de ikke kan bruge deres klippekort og buskort og andre ting?
Man kan jo også bruge alternativ, men man kan jo godt vælge, som du nu gør i de spørgsmål, at være meget negativ i forhold til det
her. Jeg er jo kritisk på vegne af lytterne,
det skal du have lov til at være. Men vi har jo rullet rejsekortet stille og roligt ud, startet Sydsjælland og dernede af, og nu ruller vi det op af, og vi ruller det ud også nu i hele Region Syd. Altså, det går stille og roligt, og jeg tror måske, jeg er en af dem, der følger det nærmest, fordi, tro mig, mailen er opfundet også ind til Transportministeriet. Så jeg får bestemt også mail ind imellem, men mange gange synes jeg faktisk, at der er en fornuftig forklaring på det. Og så er det selvfølgelig med det her, som så meget andet, der er jo en tilvinding, ikke? Men og det er blandt andet det der med, at man skal melde fra, ikke? Det er den teknologiske mulighed, der er lige nu, og jeg konstaterer bare, at rigtig, rigtig mange mennesker finder ud af det, uden de store problemer. Og den der beskrivelse, som du nu gav for Bæring, den kan jeg ikke sådan lige gennemskue her, men jeg kan gå hjem og læse den, og så kan jeg jo sørge for, at vedkommende får et svar.
Du kan få en kopi her.
Ja, og så kan vi sørge for, at vedkommende får et svar på det her. Fordi jeg er jo kun optaget en ting, det er, at det skal være så nem og ubyråkratisk som overhovedet muligt at bruge den kollektive trafik. Og jeg tror faktisk på, at rejsekortet, som selvfølgelig har haft nogle indkøringsvanskeligheder, det skal jo ikke nogen, der skal lægge skjul på.
Det har været lang tid undervejs.
Det har været lang tid undervejs, og det har været kompliceret.
Nogen siger det teknologisk forældet allerede.
Jo, men det, der er det interessante, dem, der siger, at det er teknologisk forældet, og så siger, så skal vi alle sammen have grønt rundt med vores app og så videre og gøre det. De kan jo ikke vise et system, som rent faktisk fungerer i dag. Det kan være, det kommer, og der tror jeg faktisk også, det kan inkorporeres i forhold til rejsekortet. Så jeg er faktisk ikke så nervøs i forhold til det. Jeg konstaterer bare, at hver gang man laver noget nyt, så er der en tilvænningsperiode, og det jeg kan konstatere, det er, at rigtig mange, også som jeg møder personligt, som har brugt rejsekort i en periode, de faktisk synes, det er ikke så dårlig en måde at gøre det på.
Altså, jamen, det er jo kun fordi, altså, hvad skal vi sige, indimellem så interesserer jeg mig sådan lidt for, hvad min kommende interesseorganisation Ældresagen siger, ikke? Og altså, vi lever i en tid, hvor man simpelthen konstant skal opdatere, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt, men jeg synes, det var det dummeste, jeg nogensinde har hørt, det er, at jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre. Det er begyndt at få en vis forståelse for, fordi jeg orker ikke at sætte mig ind i mere nu. Og jeg så en vittighedstegning for ikke for lang tid siden, hvor man ser sådan en socialhjælper, der siger til en 90-årig dame i en rullestol, der siger, at hvis du så lige opdaterer JavaScript og fornyer dit password, ikke, så ved vi, hvordan vi skal behandle dig i næste uge. Altså, hvor jeg tænker, altså, jeg har stået med ældre mennesker i den kollektive trafik, altså også ude i lufthavnen, ikke, hvor man står og skal trykke og trykke og trykke, og jeg tænker, altså, noget af det, man faktisk måske gerne vil betale, kunne man ikke få sådan en lille ekstra. Jeg betaler tillæg for menneskelig kontakt. Det var bare et forslag.
Det må være hårdt at arbejde på Radio 24/7. Jeg synes, man bliver lidt mavesur af det.
Jeg er da ikke mavesur. Altså, ja, det er konstruktivt.
Jeg synes, det er meget generelt nedvurdering af det, du kalder ældre mennesker. Jeg har blevet rigtig mange af dem, som ingen problemer har med at finde rundt i det her, tværtimod. Og det, du så efterspørger, det er menneskelig kontakt. Jeg tror, det vi skal, det er at bruge den nye teknologi alle de steder, hvor vi kan, og så skal vi reservere den menneskelige kontakt der, hvor der kan være behov for det. Det er egentlig måske heller vildt, det var med til at opgradere nogle af vores stationer og så videre. Det synes jeg kunne være interessant.
Ja, altså jeg kan sige, så var der ikke meget menneskelig kontakt, men jeg kom dog med hjem igen.
Det var godt. Det glæder mig.
I har jo lavet en togfond,
ja,
som skal finansiere blandt andet elektrificeringen af jernbanenettet. Og der har været noget polemik. I hvert fald er I under kritik fra de borgerlige om, at de penge er ikke i den togfond. Og konkret kan man jo se, at indtægterne skulle simpelthen komme fra olie-gasfelter i Nordsøen. Ting, som simpelthen ikke... Vi ved, der er et olie- eller gasfelt, og det er så omdiskuteret for, hvor mange milliarder, der simpelthen er i undergrunden. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, at de penge simpelthen ikke er der. Altså, I har simpelthen... det er fugle på taget. I har budgetteret med penge, som faktisk ikke er der. Det er simpelthen det, der er kritikken. Hvad er en kommentar til det?
Jo, altså, når der kommer sådan noget som det her, så kommer der altid et partsindlæg, så det er måske ikke specielt overraskende, at den diskussion er kommet. Må jeg bare sige to ting til det. Den ene ting er, at der er forskellige beskatningsmåder ude i Nordsøen, og det har lidt at gøre med, om man har koncession før 2003 eller efter 2003. Det, der nu kommer til at ske, det er, at en række af de der meget, 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 meget store multinationale virksomheder, de kommer nu til at få den samme beskatning som den, der gør sig gældende for AP Møller. Det måske ikke, synes jeg, er sådan specielt uretfærdigt. Så er det klart, så har der siddet et udvalg, et tværministerielt udvalg, som i et år har regnet på det her, og som Holger K., vores gode skatteminister, sagde den anden dag til den her kritik, det er, at den beregning, som man har foretaget, faktisk er en konservativ beregning. Men jeg synes ikke, der er nogen overraskende i, at de, der nu så skal til at beskattes en lille bitte smule mere på samme niveau, som sagt, som AP Møller, at de så nu selvfølgelig rejser den her debat. Jeg føler mig meget tryg i forhold til det, fordi jeg er ret sikker på, at det grundige arbejde, som stort set har taget år, hvor embedsmændene har været nede i bunden af det her, det nok skal holde vand. Og det, jeg så synes, der er det interessante, det er, at vi får så som regering den mulighed for at få 27,5 milliarder kroner på en retfærdig måde, vil jeg gerne sige. Og der sker så to ting. Dels så siger vi ja tak til det, og det andet, der sker, det er, at vi vælger at prioritere den kollektive trafik. De penge kunne have været brugt så mange andre steder, og der synes jeg faktisk, der er grund til, og det synes jeg som transportminister, der har grund til at rose de økonomiske minister, fordi de så sagde, okay, så skal vi have noget ud af de her penge, som også står der, han har sagt, generationer i fremtiden. Altså, togfonden realiseret med elektrificering og teammodellen, som jeg beskrev før, det kommer ikke kun os til gavn, der er her nu, det kommer jo generationer til gavn, så det er sådan set meget glad ved at være en del af.
Du siger, at der er 27,5 milliarder kroner til at forbedre togdriften på grund af den her ekstra skat på Nordsøolien. Men altså, der er jo også det her internationalt anerkendte konsulentfirma, der hedder Wood Mackenzie, og det er blandt andet et ekspert på energiområdet, som staten jo også bruger. Og de har jo lavet en analyse, der peger på, at gevinsten ved at stramme Nordsøskatten højst vil give 15,4 milliarder. Det er sådan løsagtigt regnet ud, så mangler der 12 milliarder. Men det skal vi ikke tage så...
Jamen, jeg synes bare, lad os tage den diskussion, og Skatteministeriet skal selvfølgelig nok svare for sig. Jeg konstaterer bare, at det ikke er noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Det er efter et meget, meget grundigt forarbejde, og jeg hørte skatteministeren give udtryk for den anden dag, at det faktisk var et konservativt skøn, som det er her. Så jeg føler mig ikke sådan specielt i en situation, hvor vi bliver nødt til at gøre den her beslutning om.
Altså, nu har alle jo hørt om det her togudspil, ikke? Og så er der jo altså dem, vi kan kalde Kattegat-brotilhængere. De er jo meget, meget utilfredse med, at det togudspil, I nu er kommet med, det lægger ligesom en idé om en Kattegat-bro i graven.
Det er jo fuldstændig misforstået.
Ja, det er fuldstændig misforstået.
Jamen, var der da nogen, der havde forestillet sig, at man skulle bygge en bro i givet fald over Kattegat, og så ikke have gode forbindelser til den? Altså, det kunne jeg ikke forestille mig. Det var det mest tåbelige, man kunne gøre. Og endelig så skal man jo så huske på, at togfonden her kommer hele Danmark til gavn.
Jeg siger bare, der er nogen, der har det synes på. Jeg synes jo, det er helt vanvittigt at bygge en Kattegat-bro. Ikke fordi jeg ikke elsker broer, fordi det er ikke sådan, jeg er sådan Margrethe Auken, at vi skal tage den på vandcykel eller sådan noget. Men det lyder lidt som om, at Kattegat-broen er lagt virkelig, virkelig langt ud i fremtiden, ikke?
Det tror jeg ikke, jeg har lagt længere ud i fremtiden som så. Altså, personligt har jeg den holdning, at hvis det kan lade sig gøre at forbinde det der vækstbånd, der er i den østjyske kyst med Storkøbenhavn, så vil det komme hver eneste afkrog i Danmark til gavn. Altså, kan du få en time imellem Aarhus, København, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, det vil komme os alle sammen til gavn. Og derfor
det kunne man jo gøre med det samme, vi har lavet en lufthavn, der lå inde midt i Aarhus by, eller etablere en vandflyverforbindelse, ikke? Fordi det der Tirstrup, det dur ikke rigtigt, vel?
Ja, men en vandflyver, den flytter ikke helt så mange, som en Kattegat gør, vel?
Jeg
kan
godt forestille
sig. Der skal i hvert fald mange vandflyver
men
til,
det,
vil jeg sige.
Men det kan gå hurtigt.
Ja, men det, der er min pointe her, det er, at det, jeg synes, der er fuldstændig afgørende, det er, at vi får undersøgt det her til bunds og ikke træffer en forkert beslutning.
Men nu vil vi bare sige tak for i dag. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research. Bag knapperne var Arbi Alexander. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.